Ya bu bilasizmi, har yili o'zi qanaqa bayramdan qat'iy nazar, qaysi bayram bo'lsa shu bayramdan 5 kun 6 kun oldin usiliniy boshlanadi-da, mana shu qamoqxonalarda, masalan, shaharlarda butun ichki ishlar vazirligi bo'yicha boradi bu narsa. Endi mana o'sha odamlar, masalan, o'sha o'zini yaqinlarini, o'sha koloniyalarga borganlarni bir xillariki, masalan, 3 kun bo'lsa bir kundan keyin chiqarib yuboribdi. Mana ertadan o'zi bizda mumkin emas, shunaqa usiliniya e'lon qilingan deb chiqarib yuborishgan, boshqalarni qo'yishmayapti. Bu o'sha usiliniya, bu o'sha bayramdan 5 kun 6 kun oldin, ikkinchi shu bayramdan 5-6 kun yana davom etadi, keyin yana o'sha eski nimaga tushadi. Hozir nafaqat nimalar, ko'p sudlar ham ishini to'xtatgan.
Bu endi 9-may xotira kuni munosabati bilanmi?
Yo, menimcha bu 1-may bo'lsa kerak. 1-may munosabati bilan, lekin bu yerda bitta boshqa nima bor? Masalan, hozir men gaplashganim bu aytibdiki, ularga chiqdiki, nafaqat ichki ishlar vaziri, mana sudlar ham to'xtatilgan, tergov ishlari to'xtatiladi va o'sha usileniyada bo'lib turiladi bular narsa.
Keyin usileniyada bo'lib turadi degani kazarmina rejimmi ular hammasi?
Ha, kazarmina rejim bu o'zi eskidan bor, bu narsa 20 yildan beri davom etadi. O'sha aytaman, hozir hamma qamoqxonalarda, hamma koloniyalarda, demak, o'sha tashturma deymizmi, tergov izolyatorlarimi deymizmi, hammasida shu o'sha rejim qo'yilgan, shu 10 kun, 12 kun atrofida bo'ladi-da, bu davom etadi. Bilasizmi, bu yerda bitta narsa bor-da, men bitta narsani o'zim ham tushunmayman. Bu masalan, o'sha guyin yoki demak, bular hammasiga men bu o'sha qamoqxonada muddatini o'tayotganlarni yaqin qarindoshlarini o'zini sroki bor-da, mana masalan, palonchi kuniga o'sha borish kerak. Bular o'shalarga hammasiga e'lon qilish kerak. Hozir mana mana shu kunlarda bormang, mana mana shu kuni keldi, bularga aytish kerak. Endi bular ko'p odamlar buni tushunmaydi. Natijada o'zi to'g'ri biladi, mana shu kuni, demak, o'sha haligi ruxsat beriladigan kuni, masalan, 3 oyda har bir marta ko'radigan bo'lsa, yoki anu nima deydi, qattiq muddatli strogi rejim bo'lsa, ularda 4 oyda bir marta. Ana o'shanda bular o'sha srokini aniq bilib, o'zi qachon borishini o'zi boraveradi-da. Ana o'shanda borib, o'tga bekor borib kelgani bo'ladi. Nagaki, o'tda mana mana shunaqa deyiladi, mana palonchidan faqat ochiladi, o'shanda borasizlar deydi. Ana o'shanda mana mashinasini bular o'sha ichki ishlar vazirligi shu narsani nagadir tadbiq etmaydi. Nagaki, u mana o'zim tushunmayman, buni hammasiga yetish mumkin-ku. Masalan, demak, bu bitta vazirlik, masalan, shu haligi uchastkovoylar bor, shu uchastkovoy biladi o'zini uchastkasidan nechta odam mana shu muddatda o'tyapti, qaysi moddalar bilan va hokazo. Mana shularga borib hammasiga e'lon qilish kerak. Bu hech qanaqa og'irligi yo'q. Agar boradigan bo'lsanglar, mana mana shu kunlarda 10 kun ichida, 15 kun ichida bormanglar, negaki yopiq bo'ladi deb aytish mumkin edi. Shu narsa qilinmaydi, afsuski.